το πρωί, κατά την Κυριακή αυτή, κάναμε την απόδοση της εορτής των Θεοφανίων. Γνωρίζετε ότι κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη δεσποτική ή θεομητορική εορτή, ψέλνουμε τροπάρια πριν από την εορτή και αναγνώσματα διάφορα βάζει η Εκκλησία μας, αλλά και μετά την εορτή. Τα πρώτα λέγονται προεόρτια, τα δεύτερα λέγονται μεθέορτα. Έτσι και ετοιμαζόμαστε για να ζήσουμε το γεγονός της εορτής, αλλά και τον απόϊχο της μεγάλης εορτής τον αισθανόμεθα τουλάχιστον επί 7 ημέρες, γιατί συνεχίζει η Εκκλησία μας να αναφέρεται στο γεγονός που έχουμε ήδη εορτάσει. Έτσι λοιπόν, από την ημέρα των Θεοφανίων μέχρι και σήμερα ακούγαμε και ψέλναμε λόγια τα οποία αναφέροντο στο μεγάλο γεγονός της βαπτίσεως του Χριστού μας και στο μεγάλο και θαυμαστό προφήτη που είναι το μετέθμιο των δύο περιόδων της πίστεως, της προ-Χριστού και της μετά-Χριστών περίοδου, του μεγάλου προφήτου προδρόμου. Είναι γεγονός παράδοξο για τους κοσμικούς ανθρώπους και ανερμήνευτο, θαυμαστό για μας τους πίστους και υπερκόσμιο, ότι επί 20 αιώνες, 21 τώρα μπήκαμε αιώνες, ο ασκητής της Ερήμου, το πτηνόν της Ερήμου, ο άγγελος, ο επίγειος, ο ουρόδρομος, ακούγεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης καθημερινά, και η Εκκλησία και η Ορθόδοξη με πολύ προσοχή παρακολουθούμε και τη ζωή του, αλλά και ενωτιζόμεθα τα λόγια του, διδασκόμεθα από τη διδασκαλία του, ως διψώσε έλαβη σκύβουμε και πίνουμε από τα γάργαρα νερά της Χάριτος, τα οποία μέσα από τα σπλάχνα του προδρόμου και την καρδία του έρευσαν προς όλη την Οικουμένη. Είναι ανεξήγητο για τους κοσμικούς ανθρώπους πως ένας ερημίτης που ζούσε με έναν τρόπο παράδοξον και για τους ανθρώπους παράλογον μέσα στην έρημο επί τόσες δεκαετίες, πως αυτός ο άνθρωπος έχει μέχρι σήμερα στις καρδιές των ανθρώπων τόση απήχηση και ο λόγος τόση ισχύ, και οι καρδιές των ανθρώπων τον αγαπάνε και τον σέβονται τόσο πολύ, ώστε να είναι εκείνος ο οποίος στέκεται κήρυξ της μετανοίας, διδάσκαλος της αληθούς πνευματικής ζωής, αλλά και προστάτης αμάχητος όλων των πιστών της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό θα ήθελα αυτόν τον τίμιον πρόδρομο που και εορτάσαμε και ολοκληρώσαμε το έργο το οποίο υπούργησε της βαπτίσεως του Χριστού μας σήμερα, αυτόν τον πρόδρομο να τον ακούσουμε με πολύ προσοχή τα όσα θα πούμε στη συνέχεια, να μελετήσουμε δηλαδή τα λόγια του, τη διδασκαλία του, το έργο του, για να μπορέσουμε κι εμείς, κρατώντας τους θησαυρούς τους πνευματικούς που μας προσφέρει και ζώντας και βιώνοντας τη διδασκαλία του, να αισθανθούμε την γλυκύτητα που αισθάνεται μέσα στην έρημο, αλλά και να ελπίζουμε ότι με το έλεος του Χριστού μας και διαπρεσβειών του προδρόμου μας θα μπορέσουμε και εμείς να απολαύσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο τον ίδιο τον Χριστό μας που απολαμβάνει αυτό σήμερα. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο τρίτο κεφάλαιο, τότε που ο Χριστός μας ήταν στη γη και ετοιμαζόταν για το δημόσιο έργο του, ωστόσο κατά αυτή την περίοδο ιδιώτευε, τότε ο Ιωάννης, ο οποίος είναι στην έρημο και είναι στην έρημο από τότε που ο Ηρώδης απεφάσισε να σφάξει τα βρέφη κατά την εντολή του Κυρίου, η Ελισάβετ τον πήγε και τον άφησε εις την έρημο και έζησε μόνος με μόνον τον Θεό και τους Αγγέλους. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής φεύγει από τη βαθιά έρημο, έρχεται πλησίον του Ιορδάνου. Έρημος είναι και αυτή η περιοχή, αλλά είναι περιοχή πολύ πλησίων των κατοικημένων περιοχών, και αρχίζει στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται κοντά του για να δουν τη ζωή του, για να αποθαυμάσουν την άσκησή του, αρχίζει προς αυτούς τους ανθρώπους το κήρυγμά του. Δεν κηρύττει αυτόβουλα, δεν κηρύττει δικά του λόγια. Τον έχει καλέσει ο Θεός σε αυτό το έργο, του έχει αναθέσει ο Θεός συγκεκριμένη αποστολή. Ο Θεός τον κάλεσε να κηρύξει στους ανθρώπους. Η αποστολή του είναι προδρομική, να προετοιμάσει τους ανθρώπους να δεχτούν τον Χριστόν. Το περιεχόμενο του κηρύγματος του δεν είναι επινόηση στη σκέψεώς του, αλλά είναι κατά τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και κηρύττει εκείνο που πρέπει να ακούσει ο άνθρωπος και που πρέπει να ακούγεται σε όλους τους αιώνες, από όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι οι άνθρωποι αυτήν την ανάγκη έχουμε, που είχαν και εκείνοι την εποχή του προδρόμου. Του λέγει λοιπόν ο Θεός να κηρύξει στους ανθρώπους μετάνοια. Το κήρυγμά του λοιπόν είναι κήρυγμα ανθρώπου θεόσταλτου, θεόπεμπτου και κήρυγμα θεόπνευστο. Εδώ ακριβώς βλέπει κανείς ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος αναλαμβάνει να κηρύξει το θέλημα του Κυρίου, πρέπει πρώτον να έχει αυτοσυνειδησία και αυτογνωσία ότι δεν έλαβε μόνος του αυτή την τιμή, αλλά τον κάλεσε ο Θεός. Δεύτερον, ότι το κήρυγμά του έχει έναν στόχο, να ακουστούν τα λόγια του Θεού, άρα κηρύττει μόνο εκείνα που θέλει ο Θεός, τα δε λέγει Κύριος. Και συγχρόνως κατανοούμε ότι το βασικό κήρυγμα της Εκκλησίας, το βασικό κήρυγμα το οποίο πρέπει να ηχεί στα αυτιά μας και το οποίο πρέπει να βιώνουμε αδιάκοπα και καθημερινά, είναι αυτό που εκήρυξε ο πρόδρομος και που με αυτό το κήρυγμα άρχισε και ο Χριστός μας. Μετανοείται, ίγκη και εγκάρ η βασιλεία των ουρανών. Πρέπει κανείς ότι και ο Χριστός και ο πρόδρομος αρχίζουν με την ίδια φράση, με τα ίδια λόγια, με το ίδιο περιεχόμενο, γιατί δεν είναι άλλο το έργο της Εκκλησίας παρά μόνο η σωτηρία των ψυχών, και ο άνθρωπος σώζεται όχι με τα καλά του έργα, τα οποία είναι μόνο καρπός του Αγίου Πνεύματος και δεν είναι εκείνα που τον σώζουν, αλλά σώζεται με τη μετάνοια. Είναι το έργο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, να μετανοήσει και να σωθεί, αφού μετανοήσει με το έλεος του Χριστού μας, ο οποίος σταυρώθηκε και πήρε πάνω του τις δικές μας αμαρτίες και υπέστη όλο το φρικτό μαρτύριο του Γολγοθά και την δικιά μας λύτρωση. Το πρώτο λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι το κήρυγμα της Εκκλησίας είναι κήρυγμα μετανοίας, είναι κήρυγμα επιστροφής προς τον Θεό, είναι κήρυγμα αλλαγής της ζωής μας, είναι κήρυγμα που ανακαινίζει τον άνθρωπο, τον αναγεννά πνευματικά τον άνθρωπο, τον αποκαθιστά ως εικόνα του εικονοστάσει της Εκκλησίας και του ουρανού, του χαρίζει την θέση την προπτωτική της αθωότητος και της καθαρότητος και του εξασφαλίζει το εισιτήριο δια των παράδεισων. Πολλοί στις μέρες μας τονίζουν και υπογραμμίζουν ότι η Εκκλησία πρέπει να κηρύττει την αγάπη και ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε για τον διάβολο, να μιλάμε για τις αμαρτίες, να μιλάμε για τα πάθη, να μιλάμε για τον ασκητισμό, για τον αγώνα, τον σκληρό. Να μάθουν οι άνθρωποι το κήρυγμα της αγάπης. Κι όμως ο Κύριος μας λέγει η Γραφή, επειδή ο Πατέρας ούτως ηγάπησε εμάς, επειδή τόσο μας αγάπησε, ήρθε στον κόσμο και δεν ήρθε για τίποτα άλλο στον κόσμο για να πει μετανοείτε. Και επειδή αυτό το μετανοείτε δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότης εάν ο ίδιος δεν εσταυρωνότανε και αν δεν έστελνε το Πανάγιο Πνεύμα, ώστε με την φώτισή του και με την δύναμη του να μετανοούμε και με τη χάρη του να συγχωρούμεθα, γι' αυτό το λόγο έγινε όλο το μυστήριο της οικονομίας. Η αγάπη του Θεού εκφράστηκε και εκφράζεται με αυτή την πρόσκληση της μετανοίας. Αγαπώ σημαίνει θέλω έναν άνθρωπο να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Αγαπώ σημαίνει θέλω να χαρίσω στον άνθρωπο αιώνια ευτυχία, απέραντη και πραγματική και αληθινή και αμετάπτωτη αγαλίαση και ευφροσύνη. Αγαπώ έναν άνθρωπο σημαίνει τον ενώνω για πάντα με τον Τριαδικό Θεό. Και η αγάπη, η αληθινή, έξω βάλει των φόβων, και άρα δεν φοβούμεθα να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, γιατί όταν λέμε για την αμαρτωλότητά μας και συνειδητοποιούμε τις πτώσεις μας και καλούμεθα να απορρίψουμε το φορτίο από τις ψυχής μας των κάλατων, τότε δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να λέμε στον εαυτό μας και να καλούμεθα όλοι να μετανοήσουμε. Άρα αγάπη σημαίνει κηρύττω μετάνοια. Όποιος αγαπάει και οδηγεί τον άλλο στην αμαρτία, τον μισεί. Όποιος μισεί την αμαρτία και αγαπάει τον άνθρωπο, του λέγει μετανόησον. Γι' αυτό ο πρόδρομος δεν βγήκε για να θοπεύσει τους ανθρώπους, ούτε να κολακεύσει τους ανθρώπους, ούτε να πει λόγια τα οποία θα είναι για αυτούς ευχάριστα και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουν την αμαρτωλότητά τους. Ο πρόδρομος έζησε εν μετανοία, εβίωσε την μετάνοια μέσα στην έρημο, όλη του η ζωή και η εμφάνιση και η ενδυμασία και η άσκηση ήταν μετανοούντος ανθρώπου εμφάνιση, γι' αυτό και ο λόγος του είναι κήρυγμα μετανοίας. Τώρα τι σημαίνει μετάνοια? Κάτι είπαμε προηγουμένως, να το υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο. Μετάνοια σημαίνει όχι απλώς αναφορά των αμαρτημάτων μου, όχι εξαγόρευση των σφαλμάτων μου μόνο, αλλά απόφαση, ειλικρινή, με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την διάθεση, με όλη μου την εσωτερική πραγματικότητα, απόφαση να μισήσω την αμαρτία και να αποφασίσω να ζω χωρίς αυτήν, με αγάπη προς τον Χριστό, με πόθο προς την αρετή, με αναζήτηση του ελέους του Κυρίου και με αλλαγή ουσιαστική όλης της συμπεριφοράς μου, της νοοτροπίας μου, της διαθέσεώς μου, της εσωτερικής μου καταστάσεως, με πόθο πραγματικά να αλλάξω σελίδα ζωής και από άνθρωπος της αμαρτίας, τους πρώτους και του διαβόλου και των παθών, να γίνω άνθρωπος του Θεού, της αρετής, της αγιότητος, άνθρωπος της Βασιλείας των Ουρανών. Καλεί βέβαια σε μετάνοια ο πρόδρομος, όπως καλεί και ο Χριστός μας με τον ίδιο τρόπο σε μετάνοια. Σε μετάνοια διαρκεί, γι' αυτό λέει μετανοείτε, δεν λέει μετανοήστε. Το μετανοήστε θα έπρεπε να είναι μια φορά και μόνο και για πάντα. Το μετανοείτε είναι κάθε φορά που αμαρτάνετε, κάθε φορά που πέφτετε σε κάποιο λάθος, κάθε φορά που η αμαρτία σας έστησε τείχος και σας χώρισε από τον Θεό. Γκρεμίστε τώρα την εξομολόγηση. Αλλά επειδή η μετάνοια είναι μια απόφαση η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ροπή μας, τα νεανικά μας χρόνια προς το κακό, έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς, επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Γι' αυτό η μετάνοια έχει αγώνα, κόπο, δάκρυ, αίμα καρδιακό, και επειδή ακριβώς είναι τόσο σκληρός αυτός ο αγώνας που είναι προς τον διάβολο και προς την αμαρτία και προς τα πάθη, γι' αυτό ο πρόγραμμος λέγει «Ήγκηκεν η βασιλεία των ουρανών». Όταν μετανοήσεις, απλώς δεν θα αποκτήσεις μια καλή κατάσταση ψυχική και δεν θα έχεις έναν δύο αρετής μόνο, αλλά θα ενταχθείς στα μέλη της βασιλείας των ουρανών. Θα γίνεις μέτοχος της βασιλείας των ουρανών. Θα κερδίσεις όλα εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για τον άνθρωπο εις τον παράδεισο και τα έχασε με την αμαρτία. Δηλαδή, καλεί σε έναν αγώνα σκληρό, αλλά προβάλλει ένα τέτοιο βραβείο, μια τέτοια αμοιβή, μια τέτοια απόλαυση που κάνει τον άνθρωπο να μην διστάσει, να μην δηλιάσει, να μην δυσκολευτεί μπροστά στις αντίξωες εσωτερικές καταστάσεις που προκαλούν τα πάθη και που διαγείρει ο διάβολος, ώστε να μην γίνει η μετάνοια ή να γίνει λειψή η μετάνοια ή να επανέλθει κανείς ως κύον, που λέγει η Γραφή, στο ίδιο εξαίραμα, να ξαναγυρίσουμε δηλαδή πάλι στον κοσμικό και αμαρτωλών βίον. Άρα, σκληρός ο αγώνας, μεγάλη η αμοιβή. Θυμηθείτε τους 40 μάρτυρες που είναι τα παλικάρια αυτά γυμνά πάνω στην παγωμένη λίμνη της Ευαστίας και λέγει ο ένας τον άλλον: «Αδελφέ, δρυνείς ο χειμών, αλλά γλυκείς ο παράδεισος». Είναι πολύ σκληρό κανείς να είναι σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόμαστε, να παγώνουν και να αλλιώνουν τα μέλη του σώματός του, αλλά όσο κι αν είναι αυτή η παγωνιά σκληρότατο μαρτύριο, ας μην ξεχνάμε ότι μας περιμένει ο παράδεισος. Δρυμής ο χειμών, αλλά γλυκείς ο παράδεισος. Σκληρός λοιπόν ο αγώνας της Βρετανίας, αλλά είναι γλυκύτατος ο καρπός που είναι η κατάκτηση του ουρανού, που είναι η είσοδός μας εις τον παράδεισον, που είναι η αέναη απόλαυση του Τριαδικού Θεού μέσα στην αιωνιότητα. Ποιος λοιπόν είναι τώρα ο Ιωάννης που κηρύττει αυτό το κήρυγμα? Είναι εκείνος που τον προβλέπει, τον ζει σαν να είναι ήδη γεννημένος, ο προφήτης Ισαΐας. Τον βλέπει στην έρημο, βλέπει τους ανθρώπους να τον έχουν πλησιάσει και ακούει 800 χρόνια πριν κηρύξει το κήρυγμά του, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Τον ακούει ο προφήτης Ισαΐας, αυτόν βλέπει να κηρύττει, και το κήρυγμά του, το οποίο είναι κήρυγμα στην έρημο, όχι στο χώμα της ερήμου, όχι στην ερημιά της ερήμου, αλλά μέσα στην έρημο, στους ανθρώπους που έχουν πλησιάσει τον πρόδρομο. Τι τους λέγει? Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ένα είναι το έργο που πρέπει να επιτελέσουμε στη ζωή μας. Είναι να δεχτούμε με τη μετάνοια των Κύριων. Πώς είναι δυνατόν να δεχτούμε με τη μετάνοια των Κύριων? Είναι με το να ετοιμάσουμε την οδόν του Κυρίου. Ποια είναι η οδός που πρέπει να ετοιμαστεί? Είναι η καρδιά μας. Ο Κύριος λέγει «Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω». Θα μπω μέσα τους και θα περπατάω μέσα τους. Δηλαδή θα αισθάνονται οι άνθρωποι την καρδιά τους σαν έναν δρόμο που μέσα σε αυτόν τον δρόμο περπατάω εγώ ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, λέγει ο πρόδρομος, αυτή την οδόν, δηλαδή την καρδιά σας, η οποία μέχρι τώρα δεν ήταν έτοιμη, ετοιμάστε τι. Ετοιμάστε την καρδιά σας για να δεχτεί τον Θεό. Εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε να ετοιμάζουμε τα δικά μας και τους δικούς μας και τον τόπο όταν περιμένουμε κάποιον μεγάλον. Πολύς κόπος, πολύς μόχθος, πολλές θυσίες, προκειμένου να είναι τα πάντα έτοιμα για να υποδεχτούμε έναν μεγάλον ξένον. Εδώ λέγει ολοκάθαρα ότι πρέπει να δεχθούμε τον Χριστόν και επομένως χρειάζεται πολύ σωστή και ουσιαστική ετοιμασία ψυχική εσωτερικά μέσα στα βάθη της καρδιάς μας, που είναι ουσιαστικά η αλλαγή του φρονήματός μας. Να πάθουμε να σκεπτόμαστε με το δικό μας φρόνημα, να έχουμε το δικό μας θέλημα, να έχουμε τις δικές μας επιθυμίες, να έχουμε την δικιά μας εσωτερική κατάσταση με το δικό μας τρόπο που έχουμε μάθει ή θέλουμε να ζούμε. Να μάθουμε να ζούμε κατά το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η ετοιμασία της οδού του Κυρίου. Να κάνουμε ευθείας τα στρίβους αυτού. Πρέπει ο δρόμος αυτός να είναι ίσος. Να είναι μέσα η καρδιά μας χωρίς αποκλίσεις δεξιά και αριστερά. Χωρίς να υπάρχουν στροφές προς το κακό. Να είναι ίση η εσωτερική μας πραγματικότητα. Να έχουμε ευθύτητα, να έχουμε καθαρότητα, να έχουμε ειλικρίνεια. Όταν λέμε θέλω τον Κύριο, αυτό να το εννοούμε. Όταν λέω θέλω τον Κύριο, δεν θέλω τίποτα του κόσμου, δεν θέλω τίποτα ανθρώπινο, δεν θέλω τίποτα εγκόσμιο. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν και τι λένε όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Θέλω μόνον εκείνον. Όταν θέλω τον Χριστό, αλλά θέλω και το δικό μου, θέλω και των ανθρώπων, θέλω και τα εγκόσμια, τότε κάνω τα στρίβους του Κυρίου λοξές. Κάνω διάφορα ζήκη ζάκ, τα οποία δεν είναι πλέον με αυτά όλα η καρδιά μου σε ευθύτητα, και αν δεν έχει κανείς ευθύτητα δεν μπαίνει στην καρδιά αυτή ο Χριστός. Ο Χριστός δεν ζητάει πολλά πράγματα από τον άνθρωπο. Εάν συνοψίσουμε μετά το μετανοείτε τι ζητάει ο Χριστός, λέγει δώσμη συν καρδία, την καρδιά σου δώσμου, αλλά την καρδιά σου καθαρή, ετοιμασμένη με ευθύτητα και με ειλικρίνεια, με απλότητα και σαφήνεια, να μην θέλεις τίποτα άλλο παρά να κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Έπειτα, αφού αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας τι ακριβώς θα κάνει ο πρόδρομος, έρχεται μετά ο Ευαγγελιστής και μας περιγράφει τον πρόδρομο όπως τον ξέρετε. Ήτανε λυτή η ενδυμασία του και ενδυμασία που προκαλούσε πολύ οδύνη στο σώμα, ήταν από τρίχες καμήλου, είχε μια δερμάτινη ζώνη. Η δερμάτινη ζώνη συμβόλιζε την νέκρωση όλων των ανθρωπίνων στοιχείων μέσα του και ήδη των παθών, των σαρκικών. Είχε συγχρόνως τροφή που κανένας άλλος ασκητής στο πέρασμα όλων των αιώνων δεν έκανε ποτέ. Θα λέγαμε ότι ο πρόδρομος είναι ο ασκητής των ασκητών, είναι ο καθηγητής της ερήμου, είναι εκείνος ο οποίος υπερέβαλε τους πάντας σε άσκηση. Κανένας ασκητής δεν έζησε με ακρίδες και με μέλι άγριο. Είναι όλα αυτά σημάδια ότι η αγάπη του Θεού ήταν τόσο δυνατή μέσα του που δεν τον απασχολούσε καμία ανθρώπινη γλυκύτητα ή απόλαυση. Του αρκούσε το ότι μέσα στο ξενοδοχείο των αστέρων, όλων των αστέρων που ζούσε, δηλαδή κάτω από τον ένα αστροουρανό και είχε συντροφιά μόνο τα αγρίμια, του αρκούσε το ότι σε αυτήν την πραγματικότητα απελάμβανε τον Θεό και ήταν συνόμιλος και σύμβιος με τους αγγέλους. Έχοντας λοιπόν ο πρόδρομος αυτήν την αποστολή, αυτήν την ζωή, έγινε ο πόλος έλξεως. Στις μέρες μας έχουμε πιστέψει στην δύναμη του Λόγου. Είναι δυνατός ο Λόγος του Θεού, όχι ο Λόγος ο ανθρώπινος. Εμείς έχουμε πιστέψει στα Λόγια μας και στην δύναμη των Λόγων μας. Δεύτερον, έχουμε αφήσει τα βιώματα και νομίζουμε ότι αρκεί να πούμε στους άλλους κάποιες συμβουλές, κάποιες νουθεσίες. Και αυτό γίνεται και από εμάς τους κληρικούς, εσάς τους λαϊκούς, και από εσάς τους γονείς, στα παιδιά σας. Νομίζετε ότι είναι αρκετό να τους πούμε ποιο είναι το σωστό. Εκείνο όμως που θα μας λέγει ο πρόδρομος και θα μας ζυγίζει με αυτό ο Θεός μας την μέρα της κρίσεως, θα μας λέγει ο πρόδρομος ότι πριν κηρύξω έζησα επί 30 χρόνια μια σκληρότατη ασκητική ζωή και βίωσα όσο κανείς άλλος την μετάνοια. Και έτσι ο πρόδρομος θα μας κηρύττει και θα μας διδάσκει ότι πρέπει πρώτα να ζούμε και μετά να μιλάμε, ώστε αν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας πληθύσετε. Επίησε ο πρόδρομος και δίδαξε, όπως έκανε και ο Χριστός μας, επίησε και δίδαξε. Γι' αυτό θα πει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ανοίξαν το στόμα, ο Χριστός εδίδασκεν αυτούς. Τι σημαίνει ανοίξαν το στόμα? Σημαίνει απλά ότι επί 30 χρόνια ο Χριστός εδίδασκε με το παράδειγμα, και επί 3 χρόνια μόνο εδίδαξε και με το παράδειγμα και με το στόμα, με τα λόγια. Άρα πρόδρομος θα μας διδάσκει πάντοτε και διδάσκει όλους τους παιδαγωγούς, όλους όσοι έχουν πρόθεση να πούνε σε κάποιον λόγια σωτήρια, ότι πριν τα πούμε είναι επιβεβλημένο να τα ζήσουμε εμείς που θα τα πούμε. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος, φωτιστήνε δι και ήτα φωτίσε, καθαρθήνε δι και ήτα καθάρε. Δεν μπορώ να πω θα φωτίσω τους ανθρώπους αν εγώ είμαι στο σκοτάδι της αμαρτίας και των παθών. Δεν μπορώ να πω θα βοηθήσω τους άλλους να καθαρίσουν την ψυχή τους όταν εγώ την έχω λεπρωμένη από τα ποικίλα πάθη. Άρα, αν θέλουμε να έχει αποτέλεσμα ο λόγος μας και να είναι πόλος έλξεως η ζωή μας, πρέπει να είναι κατά Θεόν, ασχέτως αν κανείς νομίζουμε πως δεν τη βλέπει. Όμως ο Κύριος είπε, με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος γίνεται πόλη σε πάνω όρους κειμένη, και επομένως ό,τι είναι πάνω σε υψηλό όρος το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι. Έτσι ο πρόδρομος έγινε πόλη επάνω όρους κειμένη, και ενώ ήταν τόσο μακριά από τον κόσμο και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για τον κόσμο, ενδιαφέρθηκε όμως ο κόσμος για αυτόν, γιατί η ζωή του ήταν ένα φοβερό κήρυγμα που ήταν τόσο ηχηρό που έφτανε στα πέρατα της οικουμένης. Γι' αυτό τότε οι άνθρωποι έστρεψαν να πάνε κοντά του προκειμένου να τον γνωρίσουν, να πληροφορηθούν την βιωτή του και να την παρατηρήσουν, αλλά και σαν παιδιά με πνεύμα μαθητείας να ακούσουν το κήρυγμά του και με διάθεση ειλικρινή να εφαρμόσουν τις εντολές τις προδρομικές. Γι' αυτό λέγει, από όλα τα μέρη της γύρω περιοχής έτρεχαν κοντά στον πρόδρομο και παρατηρούσαν τη ζωή του και άκουγαν το κήρυγμά του και έκαναν αυτό που τους έλεγε. Επομένως, ο άνθρωπος που φτάνει στην αγιότητα και που πριν φτάσει σε αυτό το σημείο αρνήθηκε τα εγκόσμια και τον κόσμο και όλες τις απολαύσεις, και φαίνεται ότι πέθανε για τον κόσμο και ξεχάστηκε, τελικά είναι πόλος έλξεως. Ακούσαμε προηγουμένως τα ωραία τροφάρια που ψάλαμε για τον Άγιο Παύλο τον Θηδαίο, τον πρώτο ερημίτη πριν από τον Άγιο Αντώνιο, και για τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη. Και οι δυο έζησαν μια ζωή μακριά από τον κόσμο, και ιδιαίτερα ο Ιωάννης ο Καλυβίτης έφτασε για να νικήσει κάθε ανθρώπινη διάθεση εσωτερική, να πάει να ζήσει σαν άγνωστος ζητιάνος μέσα στο σπίτι του πατέρα του και της μάνας του, σε μια γωνιά της αυλής, χωρίς εκείνοι να τον γνωρίσουνε, όταν η μάνα του τον έβλεπε στα χάλια όπως νόμιζε που ήταν, ζητούσε όταν έβγαινε έξω να πούνε σε εκείνον τον ζητιάνο να μπαίνει μέσα να μην τον βλέπει. Και όμως αυτός ο άνθρωπος και ο Παύλος ο Θηβαίος στην έρημο και ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης που μετά την έρημο έφτασε να νικήσει κάθε ανθρώπινο δεσμό με το να μείνει στο σπίτι το πατρικό χωρίς να γνωριστεί παρά μόνο λίγο πριν κοιμηθεί, δίδοντας στους γονείς του το Ευαγγέλιο που του είχαν εκείνοι δωρήσει και εκείνοι τότε ανεγνώρισαν ότι είναι ο Υιός τους, αλλά όταν τον ανεγνώρισαν εκείνος απέπτει, η ψυχή του πέταξε εις τον ουρανό. Επομένως οι Άγιοι αυτοί ενώ έφυγαν κάθε ανθρώπινη και εγκόσμια δόξα, δοξάζονται επί τόσους αιώνες, διότι τους δοξάζοντας με αντιδοξάσω, και οι Άγιοι επειδή δόξασαν τον Θεό αντιδοξάζονται από τον Θεό και τιμώνται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας μέσα στο πέρασμα όλων των αιώνων. Έτσι λοιπόν ο πρόδρομος, ενώ έφυγε και έζησε μακριά από τον κόσμο, έγινε η πώληση επάνω ο όρος κειμένη, όλοι τον είδαν, όλοι τον γνώρισαν, όλοι έτρεξαν και τον άκουσαν και όλοι λέγει ευαπτίζοντο από τον ίδιο τον πρόδρομο, και η βάπτισή τους γινόταν με τον εξής σαφή τρόπο, ευηθίζοντο μέσα στο νερό μέχρι τον τράχυλο και έμενε μόνο το κεφάλι τους έξω, και έμεναν μέσα στο νερό τόση ώρα όσο εχρειάζονται να αναφέρουν όλες τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό λέγει ότι ο Χριστός μας βαπτίστηκε βέβαια χωρίς να έχει ανάγκη το βάπτισμα, το έκανε για να είναι και αυτός ως άνθρωπος υπήκοος στην εντολή που είχε δώσει σαν Θεός να βαπτιστούν οι άνθρωποι, και ανέβη ευθύς από το ύδατος, ανέβηκε αμέσως από το νερό διότι δεν είχε διαπράξει καμία αμαρτία και δεν χρειάζεται να μείνει στο νερό για να πει αμαρτίες. Και έτσι έβγαιναν από το βάπτισμα αφού είχαν πει όλες τις αμαρτίες τους, αφού είχαν επομένως εντοπίσει την αμαρτωλότητά τους, είχαν κατονομάσει τα σφάλματά τους και είχαν αποφασίσει να ζητήσουν από τον ερχόμενο Μεσσία την άφεση των αμαρτημάτων τους, γιατί ο πρόδρομος τους ετοίμαζε για να πάρουν την άφεση από τον Χριστό, αλλά δεν μπορούσε το κήρυγμά του και το βάπτισμά του να τους καθαρίσει, αφού δεν είχε ακόμα έρθει ο Χριστός να σταυρωθεί και να προσφέρει θυσία υπέρ των αμαρτημάτων όλων των ανθρώπων. Ο πρόδρομος είχε ένα μεγάλο και θαυμαστό γνώρισμα που στις μέρες μας λείπει από όλους μας. Δυστυχώς έχουμε γίνει πολύ δειλοί, διότι η αμαρτωλή μας ζωή μας επιτρέπει να έχουμε την παρησία του προδρόμου και την χάρη του λόγου του προδρομικού, την ευθύτητα και τον έλεγχο. Ο πρόδρομος ήταν ελεγκτικός. Ο έλεγχος που στις μέρες μας θεωρείται πως είναι περίτως και δεν χρειάζεται να υπάρχει από τον άμβονα, ο έλεγχος είναι το γνώρισμα όλων των προφητών, όλων των δικαίων κατεξοχήν του Χριστού μας και του προδρόμου. Αλλά ο έλεγχος είναι γεμάτος από αγάπη, ο έλεγχος είναι παιδαγωγικός και ο έλεγχος μοιάζει με το νηστέρι το χειρουργικό. Όταν παίρνει το νηστέρι ο γιατρός και κόβει κομμάτια από το σώμα μας, δεν το κάνει ούτε από κακία, ούτε από έκθα, ούτε από μίσος, αλλά γιατί μας αγαπάει ως ιατρός και επιθυμεί να μας αποκαταστήσει την υγεία, να μας δώσει το δώρο της υγείας και μας υποβάλλει σε ταλαιπωρία, σε οδύνη, σε πόνο, σε καταστάσεις που καθόλου δεν θα τις θέλαμε στη ζωή μας, όμως που τελικά με αυτήν του την επέμβαση, την χειρουργική, μας χαρίζει το ποθητό δώρο της υγείας. Έτσι είναι και ο έλεγχος. Όταν είδε λοιπόν τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους Φαρισαίους, τους Σαδουκαίους να πηγαίνουν κοντά του, δεν δίστασε να τους πει ότι είστε παιδιά της έχειδνας και ότι είσαι σε εκείνα τα παιδιά των γονιών που σκότωσαν τους προφήτες, όπως η Εχίδνα όταν γεννιέται από την κοιλιά της μάνας κάνει διάρρηξη στην κοιλιά της μάνας και σοφάει η μητέρα Εχίδνα για να βγει το Εχιδνάκι. Έτσι και εσείς λέγει σήμερα μιλάτε για τους προφήτες, αλλά εσείς οι γονείς σας τους σκότωσαν τους προφήτες. Όμως σας θαυμάζω, λέει, που ήρθατε εδώ και ήρθατε να μ' ακούσετε. Τι υπέδειξε η μην φυγή από τις μελούς της οργής? Ποιος σας είπε ότι έρχεται οργή σύντομα επάνω σας και εσείς καταλάβατε το λάθος σας και ήρθατε να μετανοήσετε και να βαπτιστείτε? Όμως μην αρκεστείτε, λέγει ο πρόδρομος, σε αυτά που μέχρι τώρα αποφασίσατε, στο ότι κάνατε αυτή την πορεία, κοπιάσατε και φτάσατε μέχρι σε μένα εδώ στην έρημο και είπατε τα μαθήματά σας και βαπτιστήκατε. Δεν φτάνει αυτό, ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας. Φέρτε έργα, κάντε έργα που θα αποδείξουν ότι είναι ειλικρινή η μετανοία σας, ότι είναι αληθινή, ότι πραγματικά έχετε αποφασίσει να ζήσετε μια καινούργια ζωή. Εδώ είναι ένα μεγάλο στοιχείο της πνευματικής μας ζωής. Ο πρόδρομος πάντα θα μας ελέγχει, πάντα θα λέγει σε μένα, θα λέγει σε εσάς, κάνε καρπούς μετανοίας. Λες ότι εξομολογήθηκες, λες ότι μετανόησες, λες ότι απεφάσισες να αλλάξεις. Αυτό θα μου το δείξεις από τα έργα σου. Τα έργα δεν μας σώζουν, αλλά τα έργα αποδεικνύουν τον πόθο της σωτηρίας. Φανερώνουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αποδεικνύουν ότι αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό που λέγει εκείνο το λαϊκό λόγιο, άσε να κοινωνήσω και θα σε κανονίσω. Δηλαδή αυτές τις μέρες σας ετοιμαστούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να μεταλάβουμε και μετά τα λέμε, ή να λέμε στο πνευματικό, και αυτό το έχουμε ακούσει τόσες φορές, άσε με πάτε να μεταλάβω. Καλά παιδάκι μου, έχεις αποφασίσει να σταματήσεις την αμαρτία? Δεν μπορώ, λέει, θα συνεχίσω, αλλά άφησε να μεταλάβω. Μα πού είναι ο καρπός της μετανοίας? Αυτό λείπει κυρίως από την προσωπική μας, την πνευματική ζωή και από την ζωή του σύγχρονου χριστιανού. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δέχονται το κήρυγμα της μετανοίας, αποδέχονται την αμαρτωλότητά τους, καταθέτουν τα σφάλματά τους, αλλά βαθιά στην καρδιά τους δεν έχουν πει ναι, πρέπει να ξεριζωθεί το δέντρο της αμαρτίας από μέσα μου, πρέπει να αλλάξω ζωή, όπως κι αν το ζητάει ο Χριστός και όποια θυσία απαιτήσει από μένα ο Χριστός, εγώ θα κάνω αυτό που λέγει ο Κύριος μου. Θα μπορούσε κανείς πάρα πολλά ακόμα να πει για το προδρομικό κήρυγμα, είναι μεγάλο, είναι θαυμαστό, έχει πολλές διαστάσεις, έχει πολλές θέσεις, λύνει πολλά προβλήματα ο πρόδρομος, αυτά τα οποία ο κόσμος σήμερα θέλει να λύσει. Ήδη έχει δώσει τις λύσεις τους ο πρόδρομος μέσα στην έρημο που ήτανε, χωρίς να είναι μέσα στον κόσμο, γιατί πολλοί έχουν την εντύπωση ότι για να μιλήσεις για τον κόσμο πρέπει να είσαι μέσα στον κόσμο, ή για να μιλήσεις για τους εγγάμους πρέπει να είσαι έγγαμος, ή για να αντιμετωπίσεις προβλήματα ανθρώπινα να έχεις και εσύ αναμειχθείς τα διάφορα αυτά προβλήματα. Αυτά όλα είναι λόγια τα οποία δεν έχουν καμία θέση στην ζωή του χριστιανού, γιατί μόνο τότε μπορεί κανείς να τοποθετηθεί σωστά, όταν όχι με εμπειρία κοσμική αλλά με πνευματική εμπειρία, με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, με το φωτισμό όπως είχε ο πρόδρομος, να βλέπει τα μέσα του και τους ανθρώπους των κόσμων και των ουρανών, τα επίγεια και τα ουράνια. Γι' αυτό μόνο οι Άγιοι ήξεραν και τον εαυτό τους και εμάς, και μόνο εκείνοι μας μίλησαν σωστά για τον Θεό μας και για τη ζωή που πρέπει να κάνουμε τη σωστή για να φτάσουμε στον Θεό μας. Να παρακαλέσουμε τον Τίμιο Πρόδρομο να μας δώσει το δώρο αυτό της μετανοίας, να μας κάνει με τις πρεσβείες του δυνατούς για να φέρουμε καρπούς αξίους της μετανοίας, να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας με μετάνοια ειλικρινή, με έργα άξια της Βετανίας, για να έχουμε την ελπίδα ότι θα βρεθούμε μαζί του στον Παράδεισο. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη διαφυλάξε πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας και καλό χρόνο.